ՎՄ ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։
Ողջույն սիրելի ընկերներ։ Հոգեգալստյան տոնին հաջորդող առաջին կիրակի օրը, թեև կրկին հարության կիրակի է, սակայն իբրև բացառիկ մի երևույթ մեր տոնացույցում հիշատակվում է հոգեկիր ու զորավոր մի մարգարե Եղյան։ Տեր Դավիթ Քահանագիշյանի հետ այսօր զրուցում ենք եղեական պահքի և եղեան մարգարեի կերպարի շուրջ։ Օնեցեք Տերեր։
Աստված օրհնի։
Նշենք, որ սա եղանակային կոչվող պահք է, որևէ տոնի պատրաստություն չէ, տևում է երկու շաբթի ուրբաթ հոգեգալստից հետո, և նաև ամառնամուտի պահք է համարվում։ Փաստորեն տեսնում ենք, որ մեր եկեղեցական տոնացույցը հաշվի է առնում եղանակային և մարդու օրգանիզմի հետ տեղի ունեցող փոփոխությունները, ինչը նաև մեծ պահքի ժամանակ թերևս նկատելի էր։
Այո, իրապես եղեական պահքը, որը իր անվանում ավելի շատ ժողովրդական անվանումից է ստացել եղեական, որտեւ ավարտվում է եղեա մարգարեի հիշատակի առիթով, մեծ կարևորություն ունի և սահմանվել է մեր հայրերի կողմից և որպես ամառամոտ և վանական միջավայրում դա եղել է սկիզբը պայծառակերպության պահքի, այսինքն հոգեգալստից մինչև պայծառակերպություն վանքերում պահեցողություն է եղել եւս երկար շրջան, որը ժողովրդի համար ծանրություն էր, այնպես դժվարություն չստեղծելու ժողովրդի համար, վանքերում մնացին պահել ամբողջ պահեցողության ընթացքը, իսկ ժողովրդի համար առաջին եւ վերջին շաբաթը սահմանվեց։ Առաջին շաբաթը հենց համընկնում է եղեա մարգարեի հիշատակի հետ, իսկ վերջին շաբաթը հենց պայծառակերպության բուն շաբաթապահքն է, այսինքն իր պատմական կառուցվածք այդպիսին է, և եղեա մարգարեի տոնը բացառիկ է, այսինքն մենք չունենք սրբերի հիշատակ կիրակի օրը, որտեվ կիրակին հարության օրը, և միակ բացառություն դա եղեա մարգարեի կերպարն է, որի մասին այսօր կխոսենք։
Տեսնում ենք կիրակիների շղթա և մեծ պահքում և մեծ պահքից մինչև հոգեգալուստ ընկած հիսնակում և հոգեգալուստից նաև հետո արդեն հարության կիրակիներ կոչվող հիսնակում մինչև պայծառակերպության տոնը, և պատահական չէ հոգեգալուստի հաջորդ կիրակին նվիրելու, բացի հարության տոնից, նաև հոգեկիր, թերևս ամենազորավոր մարգարեի հիշատակին, ինչու ուրեմն հաշվի առնելով համբարձումից հետո առաքյալներին, վաղ եկեղեցին սուրբ հոգով լցնելու խորհուրդը, միանգամից ի հայտ է գալիս հինգտակաանյան մարգարե։
Այո, եղեա մարգարեն, ինչպես ճիշտ բնորոշեցիք, հոգեկիր բացառիկ մարգարեներից է, որի օրինակը երկրորդը չունենք, այսինքն այն անձերից է, ով իր հավատքի սխրանքի միջոցով մշտական ասելիք ունի, թե եկեղեցուն, թե յուրաքանչյուր մարդուն, իր հոգևոր ինքնության պահպանման հավատքի նախանձախնդրության իմաստով, և իր պատմությունն էլի, եւս բացառիկ պատմություն է, որը մենք երրորդ թագավորած գրքում ենք ընթերցում, եղեան հանկարծակի հայտնվում է, իր ծագումը այդքան էլ չի մանրամասնվում, նա թեզ բացի է գաղադից, միակ բանը իր մասին, որ գիտենք, որ Աստված իր հետ խոսում է, Աստված իրեն ուղորդում է, իր ընտանիքի մասին ոչինչ հայտնի չէ, թե նա ունեցել է կին երեխաներ, չի ունեցել, Սուրբ Գիրքը լրում է այդ մասին, շատ վանականների համար օրինակ եղել նաև կուսակրոնության և անապատական շարժման իմաստով, բայց եղեան Սուրբ Հոգին կրելու և այդ Սուրբ Հոգով կյանքը թե անձնական, թե հասարակական փոխակերպելու լավագույն օրինակներից է, և պատահական չէ, որ հենց հոգեգալստյան հաջորդող կիրակին է, դա այն օրինակն է, որով պիտի շարժվի այլևս Սուրբ Հոգին կրող մարդը։ Հավատի նախանձախնդրություն, այնպիսի նախանձախնդրություն, որը հրաշքներ է գործում, երկնքից կրակ իջեցնում, որը հնարավորություն է տալիս ամենից դժվարագույն պարագայում տեսնել Աստծուն ներկայությունը, ներգործումը։ Եղեայի պատմությունը կարծում եմ, որ բոլորին էլ գրեթե ծանոթ է, շատ հայտնի կերպար է, թե ինչպես է նա Կարմելոս լեռան վրա այդ հայտնությունը ստանում, և ինչպես է նա մենա մարտի դուրս գալիս, կարծես թե ամբողջ աշխարհի դեմ, ամբողջ հեթանոսության դեմ, գրելով Աստծո անվան այդ մեծ պատիվը, հենց իր անունն է այդպես կոչվում, Էլիյահու, այսինքն Յահվեն իմ Աստվածն է, ինչից արդեն բխում էր ամբողջ գործունեությունը։
Այո, շատ հին կերպար է հինգտականում, Քրիստոսից առաջ 9-րդ դար, բայց բավական լավ փաստավորված է նրա կյանքը թագավորած գրքում, Իսրայելի Ահաբ և Ոքոզյա թագավորների օրոք է ապրել, և տեսնում ենք նրա ողջ առաքելությունը փաստորեն եղել է հարևան ազգերից եկող կրապաշտության, մասնավորապես Բահախի պաշտամունքի դեմ պայքարելը, օտարկին էր առել Իսրայելի թագավորը, Փյունիկեցի, ով բնականաբար բերել էր իր հայրենիքից իր չաստվածներին, իր հազարավոր քրմերի բանակը, և հատկապես Բահաղի քրմերի հետ զոհաբերության դրվագն է հետաքրքրական, որ մենք քաղում ենք հինգտականից, ստացվում է, որ եզակի աստվածապաշտ և նախանձախնդիր մարդու միջոցով Աստված նշան է ուղարկում և ետ է բերում իր ժողովրդին, ընդամենը մի քանի հազար տղամարդ էր պաստորին մնացել Իսրայելում, ով ծունր չեր դրել Բահաղին։ Երևի թե հինգտականում միակ համեմատելի կերպարը նման զորավոր գործեր տիրոջ պատվերով կատարած Մովսեսն է, ով դուրս բերեց ժողովրդին Եգիպտոսից, երևի դրա համար էլ պատահական չէ, որ Քրիստոսի պայծառակերպության ժամանակ Թաբոր լեռան վրա հենց Մովսեսն ու Եղիան են հայտնվում։
Այլ նմանություններ ևս կան Մովսեսի և Եղիայի պարագայում, ոչ միայն հրաշքների, այլ նաև ամբողջ ընթացքը կարծես թե Եղիան շարունակում է Մովսեսի պատմությունը այդ ոսկե հորթի ոչնչացման նախանձախնդրությամբ, այնպես Մովսեսը ինչ է անում, որ ասում է, ով որ տիրոջին է, թող գան իմ հետևից, և իր հետևից գալիս են Եղիայի զավակները, և ոչնչացնելով ոսկե հորթը նա կոտորած է անում, սպանում է, այսինքն մեծ պատիժ է անում, մեծ նախանձախնդրություն են ցույց տալիս, ինչև Եղիան անում է, որ Բաղի քրմերը չեն կարողանում երկնքից կրակի չեսնել, չեն կարողանում ցույց տալ այդ նույն հրաշքը, նա ևս այդ նույն նախանձախնդրությամբ իր ձեռքով նույնիսկ սրի է քաշում այդ կրապաշտության տարածողներին, ցույց տալու համար, որ շատ մեծ գին է վճարված, շատ մեծ արժեք ունի ամբողջ ժողովրդի փրկության համար իրենց հավատքը, իրենց կողնորոշումը, և նա ոչ այնքան Բաղի դեմ է պայքարում, որքան ժողովրդին վերջնական ընտրության առջև է դնում, ասում է, բավական է կաղեք երկու ոտքով, եթե Յահվեն է Աստվածը, ուրեմն իրեն պաշտեք, եթե Բաղն է Աստված, իրեն պաշտեք, այսինքն դուք ձեր ընտրությունը արեք, ինչի համար են ժողովրդը Բաղին պաշտում, որ դա պտխաբերության, առատության Աստվածներ, որը պիտի հենց երկնքից անձրև իջեցներ, որը պիտի առատ բերք տար, այսինքն մարդկանց բարեկեցության, մարդկանց կյանքը ավելի այդպես ջուրին դարձնելու, թե Բաղը, թե Աստարոթը, որը իր իգական տարբերակներ նաև, դրանք երկուսն էլ ուղղված էին մարդու կյանքի բարեկեցությունը առաջնային դարձնելու, և Եղիան ասում է, թե դա է ձեզ համար Աստվածը, նույն մամոնայի գաղափարը ինչ-որ մի տարբերակն է, դա ինչ-որ այլ աստվածներ չեն, ինչ-որ զորքերի աստված, շատ աստվածներ կային, բայց հենց այստեղ մարդկային այդ հարմարավետության, բարեկեցության և հոգևոր պաշտամունքի ուղված քայլերին Աստված փակեց երկինք, Եղիան աղոթք արեց 3.5 տարի անձրև չտեղաց, հիմա տեսնում են, որ Աստված չի տալիս իրենց ուզածը, չտալիս առատ բերք, եկեք ուրիշ Աստված գտնենք, որ մեզ կտա այդ առատությունը, և այստեղ այդ երկակի ստանդարտների երկվության գաղափարը, որը մշտական արդիական է, և Եղիան հստակություն է բերում, և այդ պատիժ, որով նա ավարտում է իր հաղթական ուղին, ցույց է տալիս, որ սա շատ լուրջ կյանքի և մահվան ընտրություն է, դու պիտի մեկ ճանապարով գնաս, եթե երկու ճանապարով գնաս, ոչ մի տեղ չես հասնի, երկու ոտքով դու կաղում ես, որտեղ ոչ Բաղին կարող ես պաշտել ըստ երևույթին, ոչ էլ Աստծուն, պիտի քո ընտրություն անես, և Եղիան նախանձախնդրորեն ցույց տվեց, որ ինչ կարող է գործել Աստված, և իր աղոթքով նորից երկինքը բացվեց, այսինքն ինչպես Հակոբոս առաքյալն է ասում, որ Եղիան մեր պես մարդն էր, գրքերին ենթակա, բայց աղոթեց, և երկինքը փակվեց, աղոթեց, երկինքը բացվեց, այսինքն նույնիսկ տարերքների, նույնիսկ բնության վրա կարող էր իր աղոթքով ազդել, ինչը ցույց է տալիս իր լիակատար հոգեկիր լինելու հանգամանք։ Ամեն մարդ չէ, որ կարող է պարզ աղոթքով փոխել մարդկային կյանքը, բայց նա աղոթող կերպար է, նա դժվար իրավիճակներում, նույնիսկ հուսահատության մեջ, նույնիսկ այդ հաղթանակներից հետո նա ընկնում է հուսահատության մեջ, գնում է Եվ Աստուն ասում է, որ ավելի լավ է ես մեռնեմ։ Այսինքն այդ կոնտրաստը շատ անհասկանալի է, ինքը իր փառավոր հաղթանակից հետո գնում է եւ նորից իր կյանքն են փնտրում, նույն Էզաբել Թակոյին նորից ուզում է իրեն սպանել եւ Աստված է արդեն, որ գալիս է մխիթարում, Աստված իրան տալիս է հանգստություն, սնունդ, խորհրդություն, հոգ է տանում Եղիայի մասին, որպեսզի Եղիան կարողանա իր հաղթանակը շարունակական դարձնի։ Եվ այդ անձի միջոցով մենք տեսնում ենք, որ կատարվեց Աստծո ծրագիրը։ Մեկ անձի միջոցով մարդիկ ամբողջ ազգը կարողացավ հետ գալ դեպի ճշմարիտ Աստված, թեև նույնիսկ վայրվիրումներ են եղել իրենց հոգևոր կյանքում, բայց Եղիան կարողացավ հեղաբեկել ազգային կյանքը։ Եվ այստեղ թե իր հասարակական գործունեություն, թե նաև քաղաքական գործի չէր որպես այդպես, որտեղ նա խնդիր ուներ օրվա իշխանության հետ, և ի հայտ էր գալիս որպես ընդդիմություն, ի հայտ էր գալիս որպես ինքնության պաշտպան, որտեղ հոգևոր արժեքները դա ինքնությունն է, որով տարբերվում էր Իսրայելը մնացած ազգերից, այնք այլ բան չունեին տարբերվելու հենց այդ հավատքները, թե դա էլ չելներ իրենց ինքնությունը այլևս ոչ մի գին չեր ունենա։ Եվ այդ ինքնության պայքարի մեջ նա կարողանում է տիրոջ զորությամբ հաղթանակել և իր ազգին տալ ճանապարհ ճշմարիտ Աստված պաշտության, ճշմարիտ վերադարձ։
Շատ կարևոր բան ասացիք, որ նաև մեր հոգևորականների սպարտավորությունն է այսօր պաշտպանելու ազգային ինքնությունը, նույնիսկ եթե որոշ դեպքերում հանդես գան կնդիմության դիրքերից։ Եվ հրեական ընկալման մեջ տեսնում ենք, որ Եղիան արդեն վաղճանաբանական կերպարի է վերածվում, արդեն Մեսիայի գալուստի հետ են հրեաները շատ ուղիղ ասոցացնում Եղիայի վերադարձը, քանի որ կարգով հափշտակվել էր երկինք, և հիշում ենք Քրիստոսի խաչելության դրվագը, երբ Տերը Էլահի, Էլահի է կանչում խաչի վրա, սկսելով Սաղմոսը, բայց ներկաները կարծում են, որ Էլայի է կանչում, Եղիային է կանչում, և ասում են, տեսնենք Եղիան կգա նրան փրկելու, թե ոչ, կմեկնեք այս հատվածը։
Ուրեմն Մաղաքեա մարգարեության մեջ է, որ մենք ընթերցում ենք, որ այս կուղարկեմ թեզ բացի Եղիային տիրոջ մեծ օրից առաջ, այսինքն սպասումը կար, որ Եղիան, քանի որ հեռացել է հրեղեն կարգով, թեև Սուրբ Գիրքը հստակ դրվագի մեջ չի ասում, որ նա համբարձվել է երկինք, նա ուղղակի այդպես Եղեսեից հեռացել է հրեղեն կարգով, և հետագա արդեն մեկնություններն են, որ իրեն վերագրում են այդ անմահանալու այդ խորհուրդը, չնայած եթե նայենք ժամանակագրությունը, նա այդ դեպքից հետո ևս հայտնվում է թագավորած գրքում, այստեղ մի փոքր այդպես մեկնողական հարցեր կան, թե նա համբարձվել է եւ այլևս չի եկել, թե ուղղակի հեռացել է Եղեսեից, որպեսզի փոխանցի իրան աշակերտության այդ հնարավորությունը, բայց այդ ուանդերց հրեության մեջ նա ամնավար վաղճանաբանական կերպարներից է, նա պիտի գար Մեսիայից առաջ։ Այդ իսկ պատճառով Հիսուսը ասում է, որ եթե Եղիան պիտի գա և պատրաստի ամեն ինչ, և այդ նույն առաքելությունը Հովհանես Մկրտիչն է անում, Հովհանես Մկրտիչը նույն ձև հագնվում է Եղիայի պես, նույն անապատի կենսաղավարությունն է ունենում իր սնունդը, այսինքն այդ ինչ որ Եղիան իր առաքելության մեջ անում է, դա նույնը կրկնում է Հովհանես Մկրտիչը, նույն ոգով Եղիայի հոգով է այդ գալիս, ոչ թե վերամարնավորվում է Եղիան, այլ Հովհանես Մկրտիչը այդ նույն առաքելությունը շարունակում է, պատրաստում է աշխարը Աստծո օծյալի գալստյան համար, և Եղիան պիտի գար, և ասում արդեն եկել է։ Եվ նաև հայտնության գրքում մենք տեսնում ենք, որ երկու վկաներ պիտի քարոզեն, որոնց անունները հայտնի չեն, մեկնողական մտքում դա Եղիան ենովքն է, որոնք կարծես թե մահ չեն ճաշակել, և Եղիայի այդ քարոզչությունը անհրաժեշտ է ճանապարհ պատրաստելու համար, անհրաժեշտ էր, և ցայսօր հրեաները սպասում են, որ պիտի Եղիան գա իրենց պատկերացրած Մեսիայից առաջ, քանի որ Եղիան մարմնապես նորից չեր եկել, իրենց համար ընդունելի չէ Հիսուսը որպես Քրիստոս, որպես Օձյալ, որպես Փրկիչ։ Մեր պարագայում մենք ունենք Հովհանես Մկրտչի կերպարը, ով որ նույն Եղիայի հոգով եկել, և ունենք պայծառակերպության դրվագ, երբ որ Եղիան հայտնվում է Մովսեսի հետ մեկտեղ, և այդ հայտնությունն էլ է մեզ համար վկայությունը, որ այլևս տիրոջ գալստյան նախապատրաստողն է։ Եվ միջկտակարանյան գրականության մեջ հրեական պարականոններում ներկա է, Քումրանյան համայնքի ծրագրերում նաևս ներկա է, որպես շատ վառ կերպար, որպես Աստծո խոսքի փոխանցող, իսկապես Աստծո հոգի ունեցող մարդ, որ ամեն ժամ կարագա հրեական ընթրիքը, որ նախօրինակն է եղել մեր խորհրդավոր ընթրիքի, միշտ մի տեղ էին պատրաստում, որպեսզի եղիան գա, այսինքն այդ սպասելիքը միշտ կար, որ մի տեղ պիտի մնա սեղանի շուրջ, որպեսզի եղիան գա եւ մասնակցի, այսինքն այդ սպասումը այնքան վառ էր ժողովրդի մեջ, որը եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, թե ինչքան տարբերվող էր եղիի կերպար, այսինքն այնպիսի մի բարձունք էր հասել իր մարգարեական պաշտոնի մեջ, որ այն միակ Մովսեսի հետ կարող է համատվել, թե Մովսեսը մահացավ իր գերեզմանը, թե անհայտ է, բայց երկրորդ օրինաց գիրքը նկարագրում է իր մահը, բայց Եղիան նույնիսկ գերազանցեց իր մարգարեական պաշտոնի մեջ Մովսեսին։
Հետաքրքրական է, թե ինչպես է Տերը ընտրում իր այն հետևորդին, ով մահ չպիտի ճաշակի։ Տեսնում ենք տասնյակ մարգարեների մեջ Տիրոջ համար սիրելի անձանց միջից Դավիթ, Սողոմոն, Աբราհամ եւ մյուսներ, նույնիսկ Տիրոջ մայրը Աստվածածինը մահ ճաշակեց, հետո հափշտակվեց երկինք, բայց տեսնում ենք, որ ընտրվում են Ենովքը, դեռ շատ վաղնջական նահապետների նախահայրերի ժամանակում, որտեղ Աստված սիրեց նրան եւ տարավ իր մոտ, գուցե պարզապես դրա համար, որպեսզի մահ չճաշակի, բայց նաեւ Եղիան է ընտրվում հենց հատուկ, որպեսզի հայտնվի այդ քրիստոնեական վաղճանաբանական պատկերում վերջին գալուստին։
Մարդու համար ամենասարսափելի բանը իր մահը պատկերացնելն է։ Չենք ուզում նույնիսկ պատկերացնել մեզ այդ վիճակում, ոչ ոք չի խնդրում մահ։ Մարդը միշտ սարսափել է, վախեցել է մահվանից, նույնիսկ Հիսուս խաչից առաջ տագնապի մեջ է, խնդրում է հորը, որպեսզի բաժակ անցկացնի իր կողքով, չէ՞, նույնիսկ Հիսուսի համար մահը անցանկալի էր որպես մարդ։ Եղիան Աստծո մահ է խնդրում, ասում է Տեր Աստվածին, թույլ տուր մեռնեմ, տեսնում այդ ամբողջ իրավիճակը, Աստծո խնդրում է մահ և Աստված իրեն այդ մահը չի տալիս։ Այստեղ պարադոքս է, մենք խնդրում ենք թե մեր հարազատների համար, թե մեզ համար, նույնիսկ Հիսուս խնդրում է, որ այդ բաժակը կողքով անցնի, բայց այդ բաժակը կողքով չի անցնում։ Եղիան խնդրում է, որպես ինքը խմի այդ բաժակը, եւ Աստված այդ բաժակը չի տալիս։ Դա այն ինչ, որ մեր հոգևոր կյանքում հաճախ լինում է, մենք շատ բաներ խնդրում ենք, որոնք չենք ստանում, բայց երբ որ պատրաստակամություն ենք հայտնում ամենադժվար ճանապարհով գնալու, Աստված ամենից ուղիղ ճանապարհն է, ամենից ջուրին ճանապարհն է մեզ տալիս, այստեղ այդ հոգևոր պարադոքսի հարցը կա, Աստծուն վստահելու հարցը կա։ Հասկանում ես, որ նույնիսկ մահը դա Աստծո հետ հանդիպման հնարավորություն է։ Ինչքան էլ դա դաժան է, կարծում Եղիան իր մարգարեական ոգով իր պաշտոնի մեջ այդ գիտակցությունը ուներ, որ այլևս իր համար ավելի ցանկալի է այս աշխարհից հեռանալը, սակայն Աստված իրան տվեց այլ հնարավորություն, վերցրեց իրան իր մոտ, և աշխարհի կարգի մեջ, այսինքն կանոնակարգի մեջ դա անպատկերացնելի է։ Մարդը մեկ ճանապարհ ունի աշխարհ մտնելու, մեկ ճանապարհ դուրս գալու, դա սահմանված է յուրաքանչյուր մարդու համար, բայց այդ ոսկե բացառությունները շատ քիչ են, որոնցից մեկը նաև հենց Եղիան է, և դա օրինակելի կերպար է։ Ընդհանրապես մարգարեական երևույթը շատ հետաքրքիր հասկացողություն, այսինքն մենք Եղիայի պարագայում չենք տեսնում ինչ-որ բաներ, որ նա ապագայի մասին է խոսում, որ այսինչ կլինի, այսինչ թակավորությունը կլինի, ինչպես ուրիշ մարգարեների պարագայում, քարոզի չէ, ուղղակիորեն իր ամբողջ կյանքով, իր վարքով, իր պատրաստակամությամբ Աստծո խոսքի փոխանցողն է, և դրա մեջ է մարգարեական ծառայության հիմքը։ Մարգարեն կարող է խոսել ապագայի մասին, բայց դրա մեջ չէ մարգարելները, մարգարեն դա Աստծո խոսքի փոխանցողն է։ Մարգարեի ծառայությունը եղել է վաղ եկեղեցում, որը աստիճանաբար դարձել է ուսուցչի կամ քարոզչի կերպար, որտեղ մարգարեն պիտի Աստծո խոսքը քարոզի, երբ որ Աստծո խոսքը դարձավ գրավոր, այլևս այդ գրավոր խոսքը մեկնաբանելու կարիք եղավ, և մարգարեությունը դարձավ քրիստոնեական ընդհանուր արժեք, որտեղ քրիստոնեական հավատքը նաև ունի մարգարեական տար, յուրաքանչյուր քրիստոնյան և հոգևորականը, ով որ օծում է կրում մարգարեպես, և յուրաքանչյուր եկեղեցու անդամ։ Դա մկրտության ժամանակ ենք մենք տեսնում, որ օծում է կատարվում, դա մարգարեական օծումն է։ Եվ պատարագի ժամանակ եւս, բացայդ դա այդպես չի երևում, բայց պատարագի ընդհանուր տիսական շարժը մեզ դա է հուշում, Օրինակ պատարակի ժամանակ մենք ունենք երկու վերաբերում, որը գլխավոր մասերն են պատարակի։ Առաջի անգամ, երբ որ ավետարանը սարկաղը վերցնում է, վերաբերում է եւ իջեցնում է ներքև, այդ ավետարանը համբուրում է դպիրը կամ Սուրբ Գիրքի ընթերցողը, որը Եսայի մարգարեության դրվագի, այդպես ասած, պատկերումն է, ինչպես Աստծո զոհասեղանից վերցրած կրակով, որ Աստծո խոսքն է, վերաբերում է այդ կրակը հրեշտակը, եւ Եսայի մարգարեի բերանն է մակրագործում, որպեսզի նա խոսի։ Այդ նույնն է պատարակի ժամանակ անում ենք մենք, ավետարանը իջեցնում ենք խորանից, որպեսզի համբուրող շորթերը մակրագործվեն, Աստծո խոսք ասեն, Աստծո խոսքը մարգարեանան, Եսայի մարգարե դառնա։ Դա մեկ հոգին է համբուրում հիմա մեր ցական շարժումը, միգուցե վաղ եկեղեցում ավելի շատ մարդեր համբուրում, բայց հենց այդ ընթերցողն է համբուրում, որպեսզի փոխանցի Աստծո խոսքը։ Երկրորդ վերաբերումը դա սկիհի վերաբերումն է, երբ որ Քրիստոսի մարմինն եւ արյունն եւս, այսինքն սկիհը վերաբերվում է, եկեղեցում բարձրացվում է եւ իջեցվում է ցած, բաժանվում է Սուրբ Հաղորդությունը։ Անդե վաղ պատարակում այդ հատվածը ավելի կարճեր, այսինքն վերաբերումից անմիջապես հետո արդեն իսկ հաղորդության խորհուրդն է, եւ դա այդ մարգարեական պաշտոնի ստանձնում, այսինքն մոտեցողը մոտենում է հաղորդության բաժակին, իր շուրթերը մաքրագործելու եւ Աստծո խոսքը տարածելու համար։ Այդ Եսայի մարգարեության դրվագի արդիականացումն է մեր իրականության մեջ, այսինքն մարգարեական պաշտոնի ստանձումը։ Վաղ եկեղեցին այդ մտայնությունը ունեցել է եւ դա փոխանցել է մեզ ծիսական շարժի միջոցով, եւ դա լիարժեք մասնակցությունն է, այսինքն Եղիա մարգարեի սխրանքը հոգևոր դա ուղղակի ինչ որ գեղեցիկ պատմություն չէ, դա այն է, ինչ որ մեզ այսօր պետք է մեր հոգևոր արժեքները, մեր հոգևոր ինքնությունը պահպանելու համար, մակրագործելու մեր շուրթերը աստվածային կրակով, աստվածային այդ երկնքից իջած այդ կրակով, հա, որ Աստծո խոսքն է, որը Սուրբ Հաղորդությունն է, որը Սուրբ Հայրերը հաճախ տեսել են որպես կրակ, եւ գնալու եւ խոսելու։ Մենք այսօր երկու ոտքով քայլող ազգ ենք, մենք ուզում ենք միաժամանակ եւ բաղին պաշտել, որը մեզ կտա բարեկեցություն, եւ միաժամանակ մեր Աստծուն պաշտել, որը դառնա ինչ որ տենց հոգեոր մշակույթի մի մաս մեր կյանքում։ Աստուն խնդրենք, որ մեզ լավ կյանք տա, եթե Աստված չի տալիս, եթե երկինքը փակել է, եթե անձրև չի տեղում, գնանք ուրիշ աստվածների մոտիվով։ Այդ աստվածները մարդու ձեռքով ստեղծած աստվածներ են, իրենք իրանց պատկերով են եղել, հետանոսական չաստվածներ, իրանք մարդու երևակայության արդյունքն են, եւ այդ նույնը մենք այսօր նույն մարտարավերների առջև ենք, եւ արդյոք ունենք այդ նույն նախանձախնդրությունը։ Դա մեծ հարցական է, այդ երկակի ստանդարտներով ապրելու մոլուցքը այսօր շեղում է մեզ։ Մենք մեր հոգևոր ինքնության համար պայքար չենք մղում, մենք պատրաստակամ չենք հանրային կերպով մեր հոգևոր ինքնությունը վկայել, մենք պատրաստակամ չենք մեր, այդպես ասած, մարգարեական շնորը օգտագործել, խոսել, ապրել այդ հոգևոր արժեքների համաձայն, ինչի պատճառով մեզ այսօր նորովի կարիք կա մեր կյանքում գտնելու Եղիայի այդ ոգին, որը Հովհաննես Մկրտիչը գտել էր, այսինքն այդ տարբերակը կա, որ կարիք չկա այդ նույն անձին նույնականացնել, այդ նույն ոգով առաջնորդվելը մենք տեսանք Հովհաննես Մկրտչի մեջ, եւ մենք այսօր կարիք ունենք մեր մեջ գտնելու Եղիայի ոգին, նախանձախնդրությունը եւ այդ հոգեոր պայքարի մեծ ուժը։
Հենց դա էի ուզում ձեզ հարցնել, սա հետաքրքիր ֆենոմեն է աստվածաշնչում, երբ հոգեկիր նախանձախնդիր իրոք մարգարեական շնորով լեցուն մարդու հոգին կարծես կարող է փոխանցվել հետնորդներին, ուրիշներին, կրկին ու կրկին աշխարհ գալ, գրեթե հոգու վերաբնակեցման է նմանվում սա, որ Հովհաննես Մկրտիչը, ինչպես որ Մաղաքայի մարգարեությունն էլ հիշատակեցիք, եւ Քրիստոս էլ ասում է, ասում եմ ձեզ, Եղիան հենց Հովհաննես Մկրտիչն էր, որ եկավ, բայց դուք արեցիք նրա հետ ինչ կամեցաք, ստացվում է, որ այդ ոգին, ինչպես որ Եղիսեան էլ խնդրեց Եղիային, թող քո հոգու կրկնակին ինձ տրվի, ստացվում է, որ այդ մարգարեական ոգին թեկուզ անդեմ կարող է փոխանցվել հետնորդներին ու հաջորդներին։
Այո, Եղիսեի պարագան եւս մեզ շատ վառ օրինակ է, այլ շնորներ չի խնդրում, ասում թող քո հոգին իմ վրա հանգչի կրկնակի, եւ այդպես էլ լինում է։ Եվ միգուցե շատ-շատ այլ դեպքեր եղել են, որոնց մասին Սուրբ Գիրքը մեզ չի պատմում, որպեսզի մարդը չդառնա այդ ճանապարհը, միայն այդ ճանապարհը փնտրողը, որի Եղիայի հոգին իր վրա իջնի, որտեղ դա Աստծո Սուրբ Հոգին է, և այդ հոգևոր ֆենոմենը մենք կարող ենք հասկանալ հերի միայն հոգեգալստյան խորհրդի մեջ։ Դրա համար այդ կապը հոգեգալստի և Եղիայի մեր տեսական մտածողության մեջ առկա է, որովհետև այդ նույն հոգին, որը ստացան առաքյալները, այդ նույն հոգին ստանում է ամեն մկրտվող մարդ, որ ապրում է հոգեգալստը։ Այդ նույն հոգին ստանում է եկեղեցին, այդ նույն հոգու էջկի համար մենք աղոթում ենք մեր ճաշու ժամերգության երրորդ ժամերգությունը, ասում է, որ էջ և արմեզ երրորդ ժամուս, այսինքն ինչպես դու աշակերտն այճար, այժմ մեր վրա իջիր, նայած սիրով խաղական ժամերգության մեջ նույն խնդրանք կա, որ տերոջ հոգին իջնի մեր, այսինքն եկեղեցին այդ նույն խորհուրդը զգացելի և միշտ խնդրում է Աստծոց։ Պատտադիր չէ, որ Եղիայի տեսակով անձնավորված լինի, որտեղ Եղիայի մեջ այդ հոգուն ներգործումը չափազանց մեծ էր, այն չափի հոգեկիր մարդ էր, որը կարողացավ այդ հոգեկրության շնորհիվ մեծ հրաշքներ գործել, որտեղ իր անձը, իր ես ամբողջությամբ ուրանալով, իրեն դարձնելով Աստծո հոգու գործիք, և այդ խորհուրդն է, որ բացահայտվում է մեր հոգևոր կյանքում, այլ ոչ թե Եղիայի ինչ-որ անձնական առանձնահատկությունները, այլ այդ ամբողջությամբ Աստծո հոգուն հանձնվելու հանգամանքը։ Եվ դրա շնորհիվ է, որ կառուցվել է եկեղեցին, դրա շնորհիվ է, որ եղել են մարդիկ, որոնք լիովին կրել են տիրոջ հոգին և դրանով կարողացել են մեծ-մեծ հրաշքներ գործել իրենց ժամանակի մեջ։ Եվ մենք այսօր ևս մենք այդ իրականության առջև ենք, ինչքանով մենք պատրաստ ենք մեր կյանքում տեղ տալու Աստծո հոգուն, ինչքանով մենք պատրաստ ենք մեր անձը փոխակերպելու Աստծո հոգով, մեր եսը մի կողմ դնելու և խնդրելու, որպեսզի տիրոջ հոգին մեր մեջ գործի։ Դա չափազանց կարևոր հանգամանքի հոգևոր կյանքի, առանց որի քրիստոնեական ընթացք չկա։ Դու չես կարող ուղղակի քո հին մարդուն առաջ տանելով, քո ես առաջ տանելով կերտել քո քրիստոնեական ընթացքը։ Քրիստոնյությունը բեկումն է, դու բեկվում ես, դու խաչ ես բարձաստում քո եսը, որպեսզի տիրոջիդ հարություն առնես և որպեսզի այդ եսի տեղը Աստծո հոգին լինի։ Դա այն ճանապարհն է, որով անցել էր Եղիան իր հուսահատության մեջ, որ նա ասում էր, ամբողջ աշխարհում ես մենակ եմ մնացել։ Գիտեր, որ կան ինչ-որ մարդիկ, պարզ է, որ ամբողջ աշխարհում կամ ամբողջ Իսրայելում, որոնք ծնոր չեն դրել, բայց իր անձնական այդ հուսահատությունը, այն խորքը ուներ, որ ես մենակ եմ մնացել ամբողջ աշխարհում, ամբողջ Իսրայելը պաշտում ենց բաղին, և այդ հուսահատության այդ ամենադժվարին ապրումներից հետո է, որ նա կարողանում է այդ տիրոջ հոգին կրել և դրանով հաղթանակել, և այդ ճանապարհն է, որով անցնում է մարդը, մտնելով այդ կյանքի խորքերը, հուսահատության խորքերը, այդ խաչի ճանապարհը, և բարձրանալով դեպի հարության բարձունքը, որով նա կարողանում է Աստծո հոգով առաջնորդվել։
Արդեն նկարագրեցիք Եղիայի օրինակով Աստծո անսասան պաշտպանության կողմը, երբ ամբողջ աշխարհը քեզ փնտրում է քո կյանքը խլելու համար, ինչպես Եզաբելը փնտրում էր Եղիային, իսկ Տերը իր հովանուտակ է քեզ առնում, պաշտպանում, կերակրում, հանգիստ ու խաղաղություն քեզ տալիս, բայց մի բան էլ, որ Եղիայի կյանքի օրինակով մենք կարող ենք սովորել, որ Եղիան Աստծո կողմից սովորեցվեց նրան, թե ինչպես պետք է լսել Աստծո ձայնը, երբ նա զեփյուռի մեջ է լսում Տիրոջ ձայնը, ոչ թե մնացած շեղող, բարձրաձայն, երկրաշարժի դղիրդ ունեցող իրադարձությունների մեջ, այլ հենց զեփյուռի խաղաղության մեջ։
Այո, Աստծո ձայնը, որը միգուցե Եղիան այլ կերպ էր պատկերացնում, որտեղ իր կյանքը փոթորկի կյանք էր, իր պայքարը, իր փախուստը, իր այդ վազքը, այդ ամենքը, այդ կատարյալ փոթորկի մեջ էր, և եթե Աստված իրան այդ փոթորկի տեսքով էլ հայտնվեր, միգուցե նա չկարողանար դա տանել, նա լսում է Տիրոջ ձայնը մեղմ զեփյուռի պես, այսինքն դա ինչպես է չեն կարող մենք ըմբռնել և հասկանալ, բայց դա պատկեր է, այդ մեղմ զեփյուռը Աստծոյն իրական խաղաղությունը, որի մասին Հիսուսն է խոսում, ասելով, որ իմ խաղաղությունը այս աշխարհի խաղաղությունից չէ, այն իմ խաղաղությունն եմ տալիս ձեզ։ Այ, և այդ խաղաղությամբ է, որ առաքյալները կարողացան ամեն մի դժվարություն, ամեն մի փորձություն հաղթահարել։ Եվ եղիան այդ ներքին խաղաղությունը գտնելով է, որ կարողանում է շարունակել իր ճամփորդությունը, կարողանում է վկայել ճշմարիտ Աստծուն, այսինքն Աստված հայտնվում է, բայց այդ հայտնության ձայնը լսելու համար դու պիտի կտրվես այս աշխարհի աղմուկից։ Այս աշխարհը աղաղակում է բարձր ձայնով, բարձր երաշտությամբ թելադրում է ամեն տեսակ վարք, բայց Աստված այդպես չի գործում, Աստված չի աղաղակում, չի ստիպում, չի թելադրում, Աստված խոսում է մեղ զեփյուրի, այդ հաճելի խաղաղ պատկերի միջոցով, եւ երբ որ մարդը գտնում է այդ խաղաղությունը, այլևս նա եղյայի պես դառնում է Աստծու հետ մեծամասնություն։ Իսկ եթե ամբողջ աշխարհը քո դեմ է, բայց դու Աստծու հետ դու մեծամասնություն ես, եւ եղյան դա զգաց այդ ներքին խաղաղության մեջ, Աստծո հետ այդ մշտական կապը պահպանելու մեջ, որ թեև ամբողջ աշխարհը գա քեզ վրա, դու ինչքան ժամանակ դա Աստծո հետ ես, դու մեծամասնություն ես։ Եվ դա այն ինչ, որ մեր հոգևոր կյանքում հաճախ մեզ պետք է, որ մենք չմտածենք, որ ամբողջ աշխարհը այսինչ վարքերով է առաջնորդվում, այսինչ արժեքներ են թելադրվում։ Մարդը բացում է համացանցը, տեսնում է այլ մարդկանց կյանքերի օրինակները, հեշտ գայթակղվում է, գնում է աշխարհի հոսանքների հետևից, աշխարհը մշտապես շտապեցնում է, այս արա, այն նրա, ամենտեղ պետք է հասնես, ամբողջ այդ մարդկային կյանքի տարածք լցնում է, որպեսզի հանկարծ այդ մեղմ զեփյուրը ձայնը չլսվի մարդու կյանքում։ Եվ դա եւս պայքար, այսինքն մենք պիտի կարողանանք անջատվել այդ ամբողջ քաոսից, որպեսզի ճշմարտության ձայնը լսենք։ Այդ ճշմարտությունն է, որ ուժ է տալիս։ Եղիան ինչու այդպես համարձակ գնաց եւ ամբողջ ժողովրդի առջեւ խնդրություն արեց։ Ոչ միայն այդ կրակիչ հասնելու պահն է, որ նա ասում է այդ զոհասեղանը ջուր լցրեք։ Այդ երաշտի ժամանակ ջուրն էլ խնդիր էր, էլ իսկ ջուրը գտնում են, լցնում են, 3 անգամ կրկնում է, իսկ ամբողջությամբ ջրով ծածկվում է այդ զոհասեղանը, այդ փայտերը, եւ նա այդ ճշմարտության ուժը իր մեջ կրելովը, որ աղոթում է եւ այդ կրակը լափում եւ այդ ջուրը եւ այդ փայտը եւ այդ ողջակեզը, այսինքն առանց այդ ճշմարտության համոզիչ զորությունը քո մեջ գրելու անհնար է այդպեսի գործեր անել։ Եվ մենք եւս կարիք ունենք այս կեղծ արժեքների մեջ գտնելու այդ մեկ ճշմարտությունը եւ դրանով մեր կյանքում մշտապես առաջնորդվելու, վկայելու, պայքարելու, գնալու առաջ եւ միշտ հիշելու, որ Աստծո հետ մենք ինչքան էլ քիչ լինենք, ինչքան էլ փոքր հոտ լինենք, ինչպես Տերը մեզ անվանում է, բայց միշտ կլինենք մեծամասնություն։
Ամփոփելով մեր զրույցը, կրկին ուզում եմ թողնել մեր ունկնդիրներին ձեր այն միտքը, որ մենք ամենքս պետք է նախանձախնդիր լինենք եղյայի օրինակով ճշմարիտ մարգարեական շնորին, այն հասու է ամենքիս, ոչ թե ապագան կանխատեսելու կամ տեսիլքներ տեսնելու մարգարեական շնորը, այլ առաջին հերթին տիրոջ խոսքը, չլքող եւ այն ուղիղ խոսող, խիզախ ու աննահանջ հավատ ունեցող մարդու կերպարը։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարներ։